Kolea sää jatkuu ja paikoin tulee vesikuuroja. Idässä ja lännessä myös rakeita. Pohjoisessa sää poutaantuu. Lämpötila on 5-12 astetta.
Oikein mukava tiistaipäivä tasapuolisesti teille Yle Puheen kuuntelijoille. Tässä on tulilla kesäsarja lähetys, jossa puhe kohdistuu hieman laajemmissa silmänaloissa urheiluun. Suomalainen urheilu, etenkin huippu-urheilu, on melkoisen vanhoillinen linnake. Suorastaan omalakinen maailma, joka suojelee itseään kaikilta ulkopuolisilta vaikutteilta. Meidän hiekkalaatikolla leikitään meidän leikkejämme ja meidän säännöillämme ajatellaan. Jääkiekkoilu on ikivanha peli, ei sitä tarvitse uudelleen keksiä. Eikä se mitään rakettitiedettä ole, sanotaan. Keihänheitto on keihänheittoa. Ei muuta kuin äijä kovaan kuntoon, niin kyllä tulosta tulee, tiedetään. Vanhakantaiset asenteet ovat 2000-luvulla saaneet ehkä merkittävimmän ilmiasun siitä vitkaisuudesta, joka näkyy niin kutsuttujen psykologisten valmentajien ja mentaalivalmentajien esimarssissa urheiluun. No, toisaalta ehkä juuri 2000-luvulla pato on päässyt hieman murtumaan asian tiimoilta. 1900-luvun menestyksekäs huippu-urheilun historiassamme mokomaan hömpään ei uskottu ollenkaan. Mutta nyt, kun menestysvuodet ja vuosikymmenet ovat vain kaunista menneisyyttä, hätiin on kutsuttu tai portinvartijoiden ohi ovat livahtaneet, miten vain, erilaiset mielenvalmentajat. Suomessa on silti kovin lujassa se urheilukäsitys, että parasta psyykettä ja itseluottamusta on se, kun urheilija on fyysisesti, teknisesti ja taktisesti huolella valmistautunut. Tervetuloa keskustelemaan mentaalivalmentaja Minna Mars.
Kiitos.
Suomessa on tällä hetkellä verrattain paljon mentaalivalmentajia tai mentaalivalmennusta tekeviä. Mistä se mielestäsi kertoo?
No, se kertoo siitä, että se on vähän sellainen muotijuttu, trendi tällä hetkellä. Silloin kun mä lähdin tätä hommaa täyspäiväisesti tekemään 7 vuotta sitten, niin muistan kun Googlesta sitten hain tietoa sanalla mentaalivalmennus, niin eihän sieltä tullut ihan muutama 3-5 linkkiä sitten sillä sanalla. Tänä päivänä, jos haet sanalla mentaalivalmennus, niin löytyy monenlaista tekijää. Ja kyllähän niin kuin urheilupomotkin ovat se mulle suoraan sanoneet, että kun ala on niin kirjava, siellä on hyvin ehkä tämmöisellä niin kuin harrastusmielessä mentaalivalmennusta tekeviä tai ihmisiä, jotka haluaisi sitä tehdä. Ja se aiheuttaa sen, että päättäjien on kauhean vaikea myös monta kertaa tietää, että kenen kanssa sitä voisi lähteä tekemään. Ja mä oon niin kuin pyrkinyt omassa hommassani vuosien varrella siihen, että mä keskityn siihen omaan logiikkaani, tapaan tehdä tätä työtä, pidän fokuksen siinä, mihin mä uskon ja mikä mua kiinnostaa ja millä saadaan tuloksia aikaiseksi. Ja se on saanut sitten onneksi aikaan sen, että mut otetaan tänä päivänä aika vakavasti ja olen niin kuin päässyt tekemään tätä työtä, mitä mä rakastan.
Muistan juuri sinun törmättyäni, että tämä sana mentaalivalmentaja tai mentaalivalmennus, niin se oli minulle silloin ihan täysin uutta. Ja onko näin, että voitko jopa tunnustautua tämän termin ikään kuin suomalaiseksi äitiksi?
Joo, kyllä mä voisin olla sen termin suomalainen äiti ja mä silloin aikoinaan ajattelin, että no mitä mä sitten oon, kun on kyse kuitenkin mielen treenaamisesta, niin onko mä sitten psyykkinen valmentaja vai henkinen valmentaja, kun mä en ole psykologi enkä mä oon urheilupsykologi. niin mä ajattelin, että no psyykkinen valmentaja viittaa liikaa suoraan heti sinne psykologiaan, henkinen valmentaja viittaa mun mielestä joskus liikaa henkimaailmaan. Ja sitten mä ajattelin, että se on sitä mentaalipuolen treeniä ja mentaali on mieleen liittyvää treenausta ja sen mä allekirjoitan ja sitä mä olen.
Sellainen tulee mieleen, että ärsyttääkö se, että sitten nyt on myös näitä mentalisteja. Sehän on ihan eri asia ja eri ilmiö.
Se on ihan eri asia ja ilmiö ja siinäkin asiassa mä yritän vaan keskittyä siihen omaan tiehen. En vilkuille liikaa sivuilleni enkä näihin ilmiöihin, vaan mun työssä on kuitenkin olennaista se, että mua kiinnostaa niin kuin miten saadaan sitä ihmisen potentiaalia pintaa ja tuloksia aikaiseksi.
No mitä ja millaista on se mentaalivalmennus, jota teet? Mistä sinut tunnistaa sinun työtavassasi? Mitä sinä siellä touhuat?
No mulla on aika aukoton logiikka mun tavassa toimia. Et se on ollut mulla niin kuin jo ajat sitten semmoinen niin kuin selkeä lähtökohta, että kaikki mitä mä teen, niin mun täytyy pystyä se perusteleen ja sen täytyy niin kuin johtaa tuloksiin. Sehän ei ole aina mun käsissä, että saako se asiakas aikaan tuloksia vai en, koska se riippuu paljon siitä hänen historiasta ja siitä, kuinka valmis hän on siihen työskentelyyn nimenomaan itsensä kanssa. Eli mä teen töitä hyvin erilaisten ryhmien kanssa, urheilumaailmassa ja ei-urheilumaailmassa, ja sitten mulla on yksilövalmennuksessa asiakkaita. Ja lähtökohta on hyvin usein, varsinkin yksilövalmennuksessa, se, että ihmisellä on jokin pattitilanne, solmukohta, jokin tuskatila päällä. Ja hän tulee sen asiansa kanssa mulle ja mun asia on sitten niin kuin pystyä lukemaan sitä asiakasta, pystyä lukemaan sitä hänen tilannettaan ja nähdä, että mistä narusta sitä solmua lähdetään niin kuin aukoon. Se on sitä mun niin kuin osaamista.
Urheilussahan aika paljon se elämä jäsentyy voittojen ja tappioiden kautta. Onko asiakkaissasi enemmän sellaisia, sanotaan vaikka seuroja tai semmoisia pelaajia tai valmentajia, jotka on kokenut niitä tappioita? Onko tämmöisen avun pyytäminen tai vastaanottaminen niin kuin vaikeampaa silloin, kun ollaan voittavassa kierteessä, kun minä maallikkona tätä ajattelen, niin molemmissa tapauksissahan sitä toimivaa mentaalivalmennusta tarvitsisi yhtä paljon. Et jos menee hyvin, niin annetaan mennä jatkossa vielä paremmin, vai onko se nämä häviäjät, joiden kanssa teet yhteistyötä?
Mä teen ennen kaikkea, tiedätkö, yhteistyötä urheilupuolella sellaisten ihmisten kanssa, joilla on selkeä tavoite, jotka tietävät, mitä he haluavat ja mikä olisi mahdollista, mutta heillä ei ole ihan riittävän selkeä pää ja selkeät keinot, miten sinne lopputulokseen päästään. Eli jääkiekkopuolella tyypillinen asiakas voisi olla joku, joka haluaa nousta Mestiksestä SM-liigaan, SM-liigasta KHL:ään, SM-liigasta NHL:ään. Ne on hyvin semmoisia tyypillisiä kuvioita. Ja sitten lähdetään niin kuin tahkoon hyvin silleen määrätietoisesti ja selkeästi, että mitä askeleita täytyy ottaa, jotta päästään tulokseen. Että kyllä se yksi semmoisia parhaita kokemuksia tässä viime kuukausina oli se kun yksi ammattijääkiekkoilija soitti mulle ja sanoi, että pitäisi saada enemmän tulosta aikaiseksi. Ja kun mä kysyin häneltä, että miten sä tulit ottaneeksi yhteyttä muhun, niin hän sanoi, että hänen agenttinsa sanoi, että soita tolle naiselle, niin se auttaa sua tuossa asiassa. Niin se on mun mielestä niinku semmoista, niinku, mistä mä sytyn, että juuri näin ja ihanaa, että se on niinku nähty. Että mä todellakin pystyn auttamaan pelaajaa, joka on valmis tekemään itsensä kanssa töitä. Mutta se on se kriteeri. Että mä niin kuin monta kertaa, kun mulle soitetaan, viimeksi eilen mä sanoin jollekulle, että hei, että mun kanssa täytyy varautua siihen, että mä en sit vain silittele päätä. Että sit lähdetään oikeasti tekemään töitä ja tää tarkoittaa, että sä joudut tekemään sitten omassa hommassasi töitä itsesi kanssa.
Seurasin, kun puhettasi riittävän tarkasti siinä mielessä, että tyypillisempää on, että on yksittäisiä pelaajia esimerkiksi jääkiekon piiristä sieltä täältä seuroista. Ettei se ole sillä tavalla, kun minä muistan sieltä vanhalta 80-luvun lopulta tai 90-luvun lopulta, että se todella oli aina sitä, että joukkueella saattoi mennä huonosti, niin sitten sinne pölähti semmoinen yksi kallonkutistaja. joka jutteli meidän koko joukkueelle ja mä en kiistatta niin kuin kokenut, että siitä on niin kuin mitään apua. Nämä on niitä legendaarisia tarinoita, että kun se on jo sinne 70-luvulla tuotu sinne maajoukkueeseenkin joskus ja pantu pojat pitkälle ja jotain nauhoja kuuntelutettu ja sitten ja uskoteltu, että te voitatte tänään Neuvostoliiton, niin tästä ollaan ilmeisesti aika kaukana. Ja se kysymys oli, että onko ne enemmän näitä yksilöitä, ei joukkueita?
Enemmän yksilöitä, tai voi olla, että jotkut valmentajat haluaa mun kanssa keskustella, jotta he voi itse kehittyä ja viedä sen tiedon eteenpäin joukkueelleen. Tätä esiintyy. Mä oon joskus joitakin valmentajia haastanutkin ja sanonut, että mitä täytyy tapahtua ennen kuin sä päästät. Mut puhun sun joukkueen kanssa, niin kyllä siinä on kuule miehisellä miehellä melkoinen kynnys, että tuo naisen kuvioihin mukaan, tai ainakin minä koen henkilökohtaisesti, että se liittyy myös siihen, että mä olen nainen, mutta ihmeitäkin tapahtuu. Niitä todella tapahtuu, että en sano, että ei sitä tule koskaan tapahtua, ja kyllä mä oon jonkun liigajoukkueen kanssa myös tehnyt ihan kasvotusten töitä, mutta nämä on jotenkin sellaisia ilmiöitä, että mä oon kokenut, että mulle ei ole hyväksi juuttua niin kuin tuijottaa sitä seikkaa, että jos mua ei päästetä jonnekin, vaan pikemminkin keskittyä taas siihen omaan hommaan ja antaa niiden juttujen tapahtua ja niiden ovien niin kuin aueta, jotka on auetakseen.
Oletko laajemmin miettinyt, että niin kuin tuossa johdannossani vähän sitä kertoilin, että urheilu on linnake, mihin ei päästetä ulkopuolisia näin, että toki heitit tuossa varmaan, ymmärrän sen, että joukkueen eteen on naisena vaikeampi päästä, että koska siinä tietysti valmentajat alkaa miettiä, että sekoittuuko tähän nyt sitten jotain muuta, mutta mikä se on, onko valmentajilla, seurajohtajilla esimerkiksi itsetuntonsa kanssa ongelmia, että ei vaan olla valmiita ottamaan sitä askelta. Mä ymmärrän osin myös heitä, koska se on iso askel, nimittäin jos sinun tyylinen ihmisesi valmentaisit nyt vaikka sitä mentaalivalmennusta sille joukkueelle ja joukkue hetkeksi vähäkään kokisi, että tässä on nyt jotain hämärää, että me hukataan aikaa, että kun meillä on se pelikirja ei ole vielä edes kunnossa, niin nyt tuodaan jo sitten tämmöinen ihminen tänne, niin laajemmin mitä kaikkea siinä vastustuksessa on? Vaikka hyvin sanoit, että et enää välitä siitä, vaan menet, kun tilaisuuksia aukeaa. Miksi vastutaan?
Ensinnäkin mun mielestä silloin, jos tehdään niin kuin töitä ammattimaisesti, niin kyllähän parhaimmillaan sitten valmentajan, päävalmentajan kanssa on niin kuin hyvä miettiä se, että mikä on oikea hetki mun vaikka kohdata se joukkue ja mistä puhutaan ja mikä on tarve ja tavoite. Eikä vaan sen, niin kuin, ei lähdetä niin kuin sokkona vaan toimii, että no niin, nyt tässä on tämmöinen mentaalivalmentaja ja lähdetään puhumaan joukkueen kanssa. Ei mitään sen tyyppistä. Se jotenkin sotii sitä mun toimintatapaa vastaankin, vaan että enemmän, että mä olisin täsmälääke johonkin asiaan. Mun voi olla, että mä oon aspiriini tai voi olla, että mä oon sitten se joku huippulääke johonkin tosi vaikeeseen tilanteeseen. Mutta kuitenkin, että se olisi enemmän semmoista niin kuin täsmätoimintaa tarpeeseen ja sillä haetaan selviä niin kuin tuloksia. Tosiasia on kuitenkin se, että on ääriharvinaista Suomessa, että lajivalmentaja pystyisi esimerkiksi joukkueelle opettaa mielenhallinnan puolelta sellaisia asioita, mitä mä pystyn opettamaan.
No se on ihan varmaan noin, että sillä saralla varmaan päävalmentajilla olisi vielä kehittymistä, mutta sitten taas toisaalta trendihän on se, että erikoistutaan omiin vahvuuksiin. Ja siinä mielessä mä ymmärrän, että esimerkiksi valmennustiimin osa voisi olla tämmöinen mentaalivalmentaja, että päävalmentajien kakku on aivan valtavan suuri tänä päivänä, että jos siinä nyt vielä pitäisi alkaa sitten tuota sen mielenkin kanssa pelaamaan, niin se on aika monen urakka, että koetko siinä mielessä, että olet myös tavallaan siellä jakamassa sitä vastuuta?
Parhaimmillaan kyllä ja sitten se, että et mä itse asiassa tänään aamupäivällä tätä koko kysymystä niin kuin mietin, kun kohtaan erilaisia tilanteita töissäni, että päävalmentajille on kasvun paikka ja kasvumahdollisuus nähdä se, että mä voisin auttaa joukkuetta voittamaan, eikä niin, että se on sitten heiltä itseltään pois. Että kyllä mulle joskus joku päävalmentaja sanoo, että en voi päästää sua puhumaan joukkueen kanssa, koska sen jälkeen ne ei enää tiedä, kuka on päävalmentaja.
Joo, kyllä saan kiinni kyllä tuosta ajatuksesta. Toki ymmärrän niin sinua kuin niitä päävalmentajia, mutta palaan vielä siihen, että saatko taas siitä kiinni, että mikä olisi se, jos puhuu koko joukkueelle, niin varmaan se olisi muu hetki kuin keskellä kautta tai se hetki, kun ollaan sarjataulukossa siellä alhaalla, vaan homma pitäisi aloittaa, kun kausi on ohi ja vaikkapa kesällä.
No se on vähän taas se sama niin kuin käyttäisin sitä vertauskuvaa, että jos sä oot sairaana, niin missä kohtaa sairautta sitten ruvetaan niin kuin hoitaa ja lääkitseen, että en mä nyt tarkoita sitä, että joukkue olisi sairaana, mutta mulla on ihan sama, mikä se tilanne on. Onko kauden viimeiset pelit edessä, ollaanko keskellä vai alussa. Jos siellä nähdään, että apu tekisi hyvää tai lisäoppi tekisi hyvää, niin ilman muuta silloin. Ei, mun mielestä tätä ei tarvitse tehdä niin kuin kauhean vaikeaksi ja ei tässä käytetä mitään poppakonsteja. Mutta et jos sä esimerkiksi niin kuin opit, jos sä oot pelaaja ja sä opit paremmin niin kuin ymmärtämään mun avulla, että mitä niin kuin stressitilanteessa nimenomaan sussa tapahtuu ja minkä takia sä luovut niin helposti siitä kiekosta. Ja millaisin ratkaisun sä voisit saada siihen sun reagointimalliin muutoksen, niin eikö se ole niin kuin kaikkien etu siinä kohtaa?
On varmasti, ja nyt olisi varmaan se semmoinen niin kuin hetki syventää sitä, että varmaan tässä voisi tehdä myös lajivalmentaja sinä yhteistyötä, että myös lajivalmentaja analysoi sivusta ja pelaaja analysoi itse itseään, ja jos vaikka ne syötöt nyt eivät napsu sitten siellä lavasta lapaan, niin mitä, onko tämä metodi salainen vai voitko vähän avata tässä sitä, että miten sinä alat siinä sitten toimia ja puhuttamaan sitä pelaajaa ja annatko jotakin kotitehtäviä tai mitä tapahtuu?
No tietenkin mulla on siinä niin kuin omanlaiseni metodit, mutta käytännössähän mähän opetan asiakkailleni, mistä stressissä on kyse. Mistä on paineessa kyse, koska sitä ei monta kertaa ymmärretä. Ja mä tuon siihen asiaan uutta näkökulmaa niin, että mä pystyn kestämään niitä painetilanteita paremmin tai käsittelemään niitä paremmin. Ja sit mä opetan sitä, miten ihmisen mieli toimii.
Hetki, saadaanko palata siihen, että mistä siinä stressissä keskimäärin useimmiten on kysymys?
No siinä on kyse siitä, mä avaan tätä sitä kautta, että elämä tarjoaa meille jatkuvasti erilaisia kokemuksia ja mä voin valita, miten mä suhtaudun niihin kokemuksiin. Se voi olla vaikka pelissä, että vastustaja tekee nopeasti 2 maalia. Okei. Niin se paine, mitä me kaikki tunnetaan, se paine sisällä. Me tiedetään, miltä tuntuu silloin, kun on paljon paineita. Okei, tärkeä peli. Valmentaja on ehkä sanonut, että tämä pitäisi voittaa, mikä on sekin jo huono lähtötilanne, että pitäisi voittaa. Vastustaja tekee ne pari maalia siihen alkuun. Niin mä opetan niin kuin ihmisiä niin kuin ymmärtämään sen, että se paine, jota minä tunnen sisälläni, ensinnäkin se ei ole mun ulkopuolella. Paine on aina sisäinen kokemus, mutta me ei tajuta sitä. Ei ole olemassa mitään ulkopuolista painetta, vaikka me sen suuntaisesti höpötelläänkin, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Paine syntyy aina sen tuloksena, miten mä ajattelen asioista, miten mä suhtaudun siihen, että okei, tuli 2 maalia nopeasti tähän alkuun, mun pää alkaa pölöttää siitä omaa tarinaansa, joka aiheuttaa minussa tietynlaisia tunteita. Ja se tunne ohjaa mun toimintaa ja sitä pelaamista. Lähdekö mä vähän lannistuun tai hermoileen tai yliyrittään? Vai saanko mä sinne pääkoppaani siinä tilanteessa sellaisen ajatuksen, joka auttaa mua keskittyyn ja tuo sen riittävän latauksen, jotta me myös tehdään se pari maalia seuraavaksi tai sitten se 3. maali. Jos sait kiinni tästä niin kuin ideasta, että on hyvin niin kuin loogista, systemaattista, mihin mä keskityn, minkälaista ajatusta mä ihan oikeasti niin kuin ruokin siellä pääkopassani. Mutta haastehan tässä on, että kun Suomessakin on niin valtavasti liika pelaajia, niin kukaan ei ole koskaan niin kuin niille sanonut sitä, että hei ihan oikeasti, että ensinnäkin niin kuin kantsii lähteä siitä, että opettelee tunteen niin kuin oman päänsä niin hyvin, että ymmärtää omaa tapaansa ajatella. Ja sen jälkeen, kun mä tutustun vähän mun ajatuksiin, mä voin ruveta siivoon niitä ajatuksia. Okei, noi ajatukset ei toimi mulle, mutta ne on mun automaattisia malleja, joten mun täytyy tehdä itteni kanssa töitä, jotta mä opin ajaan tavallaan ohjelmoimaan sinne pääkoppaan enemmän niitä ajatuksia, joilla mä pystyn paremmin auttamaan mun joukkuetta.
Onko se sitten sillä tavalla, kun sinä et tietenkään voi siihen pelaajapenkille mennä pelaajan taakse ja painaa kättäsi hänen selkäänsä ja sanoa, että nyt olisi se hetki, että käyt läpi näitä. Niin onko se sitten niin, että siellä pelien tietysti ulkopuolella jollakin lailla mielikuvitellaan tai simuloidaan jotenkin näitä tilanteita ja sitten ikään kuin aletaan hakea niitä ratkaisumalleja sinun johdollasi? Koska todellakaan et voi siinä akuutissa tilanteessa olla.
Siis tämä on aika semmoista niin kuin napakkaa selkeitä työskentelyä. Mä muistan yhden hyökkääjän, joka tuli Pohjois-Amerikasta. Hän kävi mun luona juttelemassa kerran. Hän oli hyvin hermostunut siitä, että ylipäänsä juttelee mun kanssa. Sitten hän sanoi, että kukaan ei ole koskaan kertonut mulle näistä asioista, mitä sä nyt kerrot. Ihan ihmisen mielestä perusfaktaa. Ja hänen haasteensa oli se, että kun hän pelissä menetti kiekon, ja varsinkin jos vastustaja teki siitä maalin, niin hänen suoritustasonsa laski kuin lehmä häntä ja hänen oli hyvin vaikea päästä siitä enää sille omalle perustasolleen. Koska hän jäi pääkopassaan aina jumiin siihen, että mä menetin ton kiekon ja kun sitä purettiin, niin siellä oli se klassinen, mitä muut musta ajattelee, mitä valmentaja ajattelee, mitä mun joukkuekaverit ajattelee, mä mokasin, mä menetin ton kiekon. Ja se, kun se jauho siellä hänen päässään sen pelin ajan, niin hän vähän pystyi vapautumaan ja pelaan selkäytimestä. Ja me lähdettiin sitten, ihan mulla on siihen semmoinen kaavio, malli, joiden kautta hän lähti sitten. Niin kuin hän ensin katsottiin, että mitä siinä tilanteessa hänen pääkopassaan tapahtuu, mikä on se tyypillinen tunnetila ja mitä se on sitten se oma tekeminen sen jälkeen. Eli ei kauhean hyvää, kun jäädään jumiin siihen epäonnistumiseen. Ja sitten me lähdettiin rakentaa hänelle yksilönä toimivaa sellaista mallia, jolla hän pääsee siitä huonosta mallista pois, eli käytännössä me esimerkiksi haettiin ensin se, että miten hän haluaisi ja voisi jatkossa pelata, vaikka hän menettäisi kiekon sen kiekon menetyksen jälkeen. Ja hän sai pääkoppaansa mallin siitä, että okei, mä haluaisin pelata noin ja se olisi mulle niin kuin realistista tai mahdollista. Okei, koska tunne ohjaa sun toimintaa. Mikä tunne sul täytyisi olla päällä sen kiekon menetyksen jälkeen? Mikä pitäisi sinne sisälle löytyä, jotta sä pystyt sit lähteä luistelemaan sen kiekon perään? Ja okei, löydettiin se oikea tunnetila, mikä pitäisi löytyä ja sitten mentiin siihen sinne sylttytehtaalle eli pääkoppaan. Okei, millä ajatuksella sä jatkossa pystyt pikkuhiljaa löytään sitä tunnetta sisälle, mitä sä tarvitset siinä tilanteessa. Ja me löydettiin hänelle, se vaatii jauhamista ja sitä, että mä ohjaan sitä ihmistä siinä tilanteessa. Mutta sitten löytyy se hänelle se oikea ajatus, eli se suhtautuminen siihen kiekon menetykseen, se oikea ajatus. Ja mä sanoin hänelle, että okei, kun sä lähdet täältä, niin nyt sulle ei riitä se, että me ollaan puhuttu tästä asiasta, vaan kun teillä on sitten jäällä treenejä ja muutenkin, kun sä elät sitä omaa arkea ennen seuraavaa peliä, niin sun tehtävänä on nyt toiston kautta ajaa päähän tätä ajatusta, joka me löydettiin. Se on vähän niin kuin sun avainajatus. Ja sä alat opettelemaan, kun te treenaatte ja kun sä elät omaa elämääsi, niin harjoittele tätä ajatusta, vaikka se niin kuin tuntuisi tosi tyhmältä ja sellaiselta pakonomaiselta toistolta. Mutta toiston avullahan se ohjelma siellä pääkopassa muutetaan. Koska ne on myös toiston avulla ne huonot ohjelmat sinne juurtunut, niin samaa toistoa tarvitaan sitten uusien ajatusmallien juurruttamiseksi. Ja mä olin sitten katsomassa sen seuraavan pelin. Ja kyllä se oli, tiedätkö, se oli niin hienoa, kun mä oikein sitten seurasin sitä pelaajaa. No miten se pärjää tämän oman juttunsa kanssa? Ja mä näin, kun hän menetti sen kiekon taas. Ja sitten siinä oli se ehkä 3 sekuntia, mä näen sen kehon kielestä, että se meinaa taas pudota. Siihen, kun se on se vanha automaattinen malli, hän meinaa taas lannistua ja alkaa ne itsesyytökset ja kaikki. Ja sitten mä näen, kun hän kasaa itteensä ja hän lähtee luistelemaan sen kiekon perään. Ja me puhuttiin siitä myöhemmin ja mä sanoin, että hei, et musta näytti siltä, että sä olit putoamassa taas, mutta sä sait itses kasattua. Ja hän sanoi, että joo, tiedätkö, että mä muistan sen tilanteen, että niin siinä kävi, että sä oot ihan oikeassa. Että sitten mä niin kuin palautin päähän juuri sen ajatuksen, joka liittyy tähän tilanteeseen, jota mä oon opettelemassa. Ja hänhän teki sitten vielä pari maaliakin sitten pelin loppua kohti. Mutta tämä on niin kuin systemaattista, hyvin selkeätä opettelua. Okei, mitä mun täytyy ehkä niin kuin hion mun omassa päivittäisessä tekemisessä, jotta mä pääsen sinne KHL:ään. Mihin ajatuksiin mä jumiudun, miten mä siivoon ne pois päästäni. Tarkkaa työskentelyä. Yksi pelaaja sanoi mulle sen jälkeen, kun me oltiin pari kertaa työskennelty, niin hän sanoi, että tämähän on tosi simppeliä. Ja mä sanoin, että eikö sokki, että lopputulos ja loppuratkaisu on yleensä hyvin simppeli, mutta se vaatii muuta paljon se, että miten me löydetään se oikea simppeli ratkaisu juuri sille kaverille.
Tiedätkö mentaalivalmentaja Minna Mars, että minä kuuntelin tässä vähän sinua semmoisella päävalmentajan korvalla ja tämä on niin kuin tietyllä lailla, miten sä sanoisin, minullekin uutta asiaa, vaikka aika valveutunut kaveri on, mutta ongelma on mahdollisesti ollut siinä, että kun tulit tähän studioon, niin aloit liian kokonaisvaltaisesti isoilla otsikoilla avaamaan. Mutta nyt kun avaat sen noin niin kuin avasit äsken, niin en enää pitäisi niin mahdottomana, että voisit joskus, jos vielä valmenna ja miksi en valmentaisi, niin etten voisi ottaa sinua osaksi tiimiä. Ja sanoisin vielä näin, että tässä se ongelma ehkä onkin, että tietoa ei ole kulkenut. Eikö sitä tietoakaan oikein päästetty sinne niiden suodattimien läpi? Koska kyllä tuo nyt kriittiseltäkin jääkiekkoihmiseltä, mitä minä olen, niin kyllä tuo oli talonpoikaisjärkeen käyvää puhetta.
Talonpoikaisjärki on hyvä sana. Niin, että mikä olisi sitten se oikea metodi saada niinku mun asiani esille. Mä oon luopunut, tiedätkö, siitä vuosien varrella, että mun pitäisi saada asiani esille. Mulle ihan oikeasti taitaa nykyään riittää se, että mulla on riittävästi töitä. Mä tykkään tehdä omaa hommaani ja tuntuu, että elämä avaa koko ajan niitä uusia mahdollisuuksia. Ja mä uskon, että mun luo tulee juuri ne asiakkaat, joiden kuuluukin niin kuin tulla. Mutta en mä tiedä, mä en koe itseäni kauhean kunnianhimoiseksi. Että mulla ei ole ollut semmoista niin kuin, sellaista niin kuin tarvetta saada niin kuin jalka oven väliin ja saada niin kuin muut ymmärtää asiani, koska oli kyse sitten urheilumaailmasta tai mistä tahansa elämän osa-alueesta Suomessa, niin onhan nämä aika hepreaa nämä asiat. Kuinka paljon täällä niin kuin mielen treenaamisesta ihan oikeasti ymmärretään. Asioista puhutaan urheilupsykologiankin puolella hyvin, hyvin teoreettisella tasolla. Ja mä oon katsonut asiakseni niin kuin perehtyä siihen, että miten sitä mieltä oikeasti ohjataan, jotta päästäisiin sitten konkreettisessa elämässä niin kuin toivottuun lopputulokseen. Mutta joku valmentaja mulle sanoi muutama vuosi sitten, se sanoi, että kuule Minna, että sun työssä on niin kuin muutama ongelma. On se, että yleensäkin mentaalivalmennukseen liittyy paljon ennakkoluuloja, sitä asiaa ei ymmärretä. Ja sitten, että kun nämä valmentajat eivät myöskään niin kuin ymmärrä sitä asiaa ja he ei halua tehdä itsensä kanssa sitä työtä, että he vähän hoksaisivat, mistä on kyse, niin silloinhan soppa on jo valmis.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen.
Vieraanani studiossa istuu mentaalivalmentaja Minna Mars. Onko jokin ihmistyyppi, jonka kanssa tuloksia tulee nopeasti? Ja onko vastaavasti jokin ihmistyyppi, jonka kanssa homma etenee vitkaisen?
Mä oon ajatellut tämän asian niin, että mua ei häiritse, vaikka mun asiakkaalla olisi isokin solmu päällä. Tai vaikka se tuskatila olisi kova, niitähän olen nähnyt paljonkin ja se on osa ihmisen elämää. Tuloksia tulee usein nopeasti sellaisen ihmisen kanssa, joka on ahkera ja nöyrä. Ja taas korostan, että nöyrä ei tarkoita nöyristelevää. Nöyrä tarkoittaa sitä, että on oikeasti niin kuin valmis niin kuin pysähtyä ja menee itseensä ja miettiin, että niin kuin mitä mä voisin tehdä toisin ja mitä mä voisin oppia.
Ja piti olla se tavoite myös tietysti tällä valmennettavalla.
Joo, mutta joskus ne tavoitteethan on niin laidasta laitaan. Ne on todella niin kuin moninaisia. Ei kaikilla ole sellaisia ammatillisia isoja tavoitteita, että jollakulla se voi olla vaikka se, että ei saa nukuttua tai pihaa valmentajaa tai kenellä nyt mitäkin. Mutta nöyrän ja ahkeran asiakkaan kanssa tulee tuloksia ja sitten taas, jos joku on laiska ja narsistinen, niin silloin mä en ole hänen heiniään.
Tätä minun juuri piti kysyäkin, että onko joku tämmöinen ihmistyyppi, jolle sitten, jonka edessä nostat sitten varmaan yhteisymmärryksessä kätesi pystyyn. Onko jotakin, jolle kertaa vielä se, että se, kelle tämä ei sovi?
Joo. Laiskat ihmiset, narsistiset ihmiset, sellaiset, jotka eivät ole valmiita ottamaan vastuuta suunnasta ja tekemisestään. Et mun nuorimmat asiakkaat on ollut 12-vuotiaita. Mä käytän heidän kanssaan ihan samoja metodeja kuin aikuistenkin kanssa, mutta totta kai mä puhun 12-vuotiaalle sitten 12-vuotiaan kielellä, mutta jos ajattelee, että 12-vuotiaallakin voi olla niin kuin valmiuksia siihen, että et hän haluaa muuttaa omaa ajattelutapansa ja hän ei halua enää niin kuin pelin aikana niin kuin alkaa niin kuin raivoamaan tai itkemään ja hän on valmis tekemään sen työn itsensä kanssa, niin ei tämä mitään niin kuin ydinfysiikkaa tämä ei ole, mutta se vaatii sen, että mulla on halu mennä itseeni, tehdä töitä itseni kanssa, koska sittenhän mun on helpompi olla, kun mä pääsen siitä omasta jutustani eteenpäin, mutta täytyy myös niin kuin muistaa, että ei kaikki ihmiset halua kehittyä, ei kaikki ihmiset halua kehittää itseään, niin se on ihan ok. Mä olen intohimoisen kiinnostunut siitä, että miten me saadaan sitä ihmisen potentiaalia pintaan ja saadaan ihminen syttyyn siitä omasta jutusta, on se mitä tahansa. Mutta kaikilla ihmisillä sellaista liekkiä ei ole.
Olet kertonut tuossa aiemmin, että työskentelet paitsi urheilun parissa, niin ihan muillakin aloilla, muiden alojen ihmisten kanssa. Ja tulee mieleen, että eroavatko metodisi, no nyt vaikkapa sitten huippujääkiekkoilijan tai myynnin ammattilaisen kanssa?
Ei. Mulla on kaikille ihan samat metodit. Totta kai lähestymiskulma voi olla vähän erilainen, kun mun pitää aina ottaa sen asiakkaan viitekehys huomioon, mutta se, minkä takia mulla ne metodit on aina suht samanlaisia, johtuu siitä, että kyllähän ihmisen mieli perustoiminnaltaan on kaikille suht sama. Joten miksi sitten kehittää sitä kärryn pyörää sitten uudestaan?
Metodista kuitenkin sen verran sitten, että tulit sanoneeksi aika paljon, että sinä siltä pohjois-amerikkalaiselta pelaajalta, sinä pongasit sieltä sen, että nyt tuli se virhesyöttö. Se vaatii jo jonkunlaista jääkiekon ymmärrystäkin. Mutta entä sitten tavallaan, jos se virhe tapahtuu tuolla vaikkapa nyt sitten niiden myynnin ammattilaisten puolella, niin kyllähän jotakin täytyy vähän tehdä ja joitakin asioita kulkuu ja täytyy ymmärtää sillä lailla, että kai sinun pikkusen pitää ymmärtää myös alakohtaisesti näitä eroja. Ja ymmärrätkö sen, että sanon, että se on, mutta kyllähän sen syötön bongaaminen, se vaatii jääkiekkoymmärrystä.
Siis mä kysyn mun asiakkaalta asioita, joita mä en ymmärrä. Mulla on aika nopeat hoksottimet ja mä pystyn niin kuin aika nopeasti lukemaan sitä kokonaistilannetta ja tarkkuuttahan se totta kai niin kuin vaatii, mutta ei siinä ollut niin kuin mitään isoja haasteita alakohtaisesti. Mä kysyn avainkysymyksiä, jolla mä saan riittävän selkeän niin kuin kuvan hahmoteltua. Jos on urheilupuolella laji, joka on mulle aika vieras, mä kysyn siihen liittyviä kysymyksiä, mutta mähän en opeta sitä lajia. Mun ei tarvi koskaan tietää kaikkea siitä lajista. Mun täytyy vain ymmärtää riittävästi, mitä siinä solmukohdassa tapahtuu tai missä se jokin tuska tulee päälle, mitä ne tavoitteet on, mitä vaaditaan ylipäänsä siinä lajissa ehkä, jotta saadaan niin kuin tavoitteita saavutettua. Jääkiekossa esimerkiksi mulla on 2-3 jääkiekkovalmentajaa, keltä mä kysyn neuvoa tarvittaessa, mutta kyllä sitäkin on tapahtunut, että mä oon laittanut pelaajan piirtää mulle kaukalon pohja ja okei, missä sä oot silloin, kun tämä tapahtuu. Ja monta kertaa se, että kun vähän piirretään asioita, niin yllättävää kyllä sille pelaajallekin jotenkin konkretisoituu tarkemmin se, että mitä hänessä tapahtuu juuri tuossa tilanteessa. Sitten tulee jotenkin niin kuin enemmän totta ja mä en pelkää esittää tyhmiä kysymyksiä, että mulle maksetaan siitä, että mä autan sitä asiakasta. Ja silloin mun täytyy vaan niin kuin pystyä mahdollisimman kirkas kuva siitä hahmottelemaan, mutta ei, et mun mielestä oikeastaan niin kuin tämä sun kysymyksen asettelukin jo vie meitä siihen, että rakennetaan tällaisia turhia raja-aitoja.
Siihen vähän tavallaan viittasin.
Kyllä, niin. Että no joo, okei, jos se osaa sitten jo jääkiekkoa, niin ei se sitten pysty siellä jalkapallon puolella tai pesäpallon puolella tai höpö juttuja. Meillä kaikilla ihmisillä siellä on se mieli ja mä autan sen mielen kanssa.
Mutta ymmärrät, että tuossa on se yksi kipupiste, mikä pitää vielä ratkaista. Että siellä...
Kenen pitää ratkaista? Mikä kipupiste? Kuka? Se on sun, se kipupiste, se ajatus. Se on sun päässä. Mun päässä ei ole mitään kipupiste höpinää, anteeksi vain. Ei mun tarvi mitään ratkaista. Mä teen omaa duuniani, mä elän omaa elämääni, mä sytyn tästä ja mulla on ihania asiakkaita ja katsoo minne tämä tie vie. Mutta tekeillä on, kun te katsotte niin kuin vaikka mua ja mun työtä ja teidän mielestä tässä on näitä kipupisteitä, niin pitäkää kipupisteenne, että mua kiinnostaa ihan muut asiat.
Juurikin näin. Minä tässä pikkusen asettauduin siihen asemaan, missä se kipupiste sijaitsee. Ja totta kai se sijaitsee täällä vaikkapa jääkiekon suhteen meidän lätkäjätkien päässä. No, kun metodia kuuntelin tuossa ja sitä, että työstät sitä ihmisten ajattelutapaa, niin onko joku tietty usein toimiva kielteinen ajatusmalli, johon törmäät? Vai onko se näitä kipupisteitä? Tai sitten sen yksilön osalta, että mikä on se kielteinen vastus, mikä sieltä saattaa tulla vastaan.
Joo. Tosiaan, että totta kai me aina niin kuin puretaan myös niitä kielteisiä ajatuksia, tai ei voi sanoa aina, mutta useimmiten riippuu vähän tilanteesta. Mutta usein tuodaan pintaan niitä ihmiselle niin kuin tyypillisiä kielteisiä ajatuksia, koska jos niitä ei kohdata, niin ne ovat siellä semmoinen jatkuva jarru. Ja tämä on tullut mulle yllätyksenä. Mutta oli sitten kyseessä 12-vuotias urheilijapoika, 50 menestynyt yritysjohtaja, 30 ammattijalkapalloilija tai mitä tahansa siltä väliltä, niin yleisin tyypillinen kielteinen ajatus, joka pyörittää, on se, että mitä muut musta ajattelee. Jos joku olisi tämän joskus tullut mulle ajat sitten sanoa, että hei, se asia on näin, niin mä olisin pitänyt sitä hyvin tämmöisenä kliseisenä ja no ei se nyt ihan näin ole. Mutta kun mä oon sen työssäni kohdannut lukemattomia kertoja, ne kovinakin pelaajina pidetyt ovat sen sanoneet, joo, että ihan tosi, että tossa, että kyllä mua alkaa se niin kuin pyörittää, että pudotetaanko mut nyt ykköskentästä kolmoseen tai neloseen ja mitä tämä nyt niin kuin meinaa ja mitä se urheilutoimittaja musta taas kirjoittaa ja mitä siellä keskustelupalstoilla taas musta sanotaan, että mä oon niin monelle ammattipelaajallekin sanonut, että mitä sä luet niitä keskustelupalstoja? Että se on niin kuin vihoviimeinen asia, mitä sä teit jotenkin niin kuin MM-kisojen aikana. Ja se on yksi semmoinen lapsus mun mielestä, mitä ammattiurheilijat harrastaa, että ne lukee niin kuin, mitä sosiaalisessa mediassa heistä kirjoitetaan. Tässä on keskustelupalstoilla, kuka haluaa oikeasti käyttää niin kuin aikaansa ja energiaansa sellaiseen, että mä lopetin oman nimeni googlettamisen ajat sitten.
Saat kuulostamaan tämän kauhean helpolta ja silti kuitenkin aikamoisista asioista puhutaan, kun puhutaan mielen asioista. Jos otat tavallaan nyt vähän realistisemman puheenvuoron seuraavaksi, että eikö mielen treenaaminen ole vaikea? Onko se näin helppo?
Mähän olen tehnyt oman elämäni kanssa valtavan työn ja itseni kanssa. Mä teen töitä itseni kanssa joka päivä, koska mä haluan kehittyä ja jos en mä kehitä itseäni, niin mulle ei ole mun asiakaskunnalle oikeastaan mitään annettavaa. Ihan hyvin voisi kysyä myös, että no kun sä käyt punttisalilla, onko se vaikeeta? Onko se rankkaa hommaa sitten nostella niitä painoja ja tehdä sitä punttisalitreeniä? Ihan samalla tavalla niin kuin voisi kysyä, että no onko se mielen treenaaminen, onko se vaikeaa vai helppoa? Mä tiedän ainakin, että moni saa kovat kiksit siitä, kun huomaa, että ai, mä ajattelinkin ennen noin. Ai, mä voisinkin nyt jatkossa opetella keskittyyn tohon ajatukseen, ja kun mä keskityn tohon ajatukseen, niin mun elämähän sujuu paljon paremmin. Mä muuten teinkin pitkän kuivan kauden jälkeen 4 tehopistettä 3 pelissä. Ai, näiks tää käy? Tässähän on se homma, että mieli palautuu hyvin helposti vanhoihin uomiinsa. Eli mähän pystyn saamaan mun asiakkaalle aika nopeastikin ne aha-elämykset. Hän lähtee intoa täynnä sitten tekemään niitä tehopisteitä peleissä. Mutta jos ihminen ei säännöllisesti harjoittele sitä opittua juttua itsensä kanssa, eli treenaa sitä omaa mieltään, niin sitten ne vanhat mallit puskee päälle. Mutta mun mielestä sun kysymykset jo kertoo siitä, että sä et ole vaan tottunut vielä itse tekemään sitä työtä itses kanssa ja hoksaan, että ai, näikö se menee. Et se on vähän niin kuin mä laittaisin niin kuin avaimen lukko ja näytän sulle, että hei, se laitetaan se avain tänne näin ja sitten käännetään näin. Ja nyt kun sä oot tämän oppinut, niin harjoitellaan tätä. Ja eikö kuitenkin suurin osa ihmisistä haluaisi voida paremmin? Eikö he haluaisi, että heillä olisi niin kuin vähän iloisempi olo tai helpompi hengittää tai olisi hienompi fiilis lähteä pelaan tai mikä tahansa se, niin kuin se oma juttukin on. Tämä ei ole niin kuin kauhean vaikeaa, jos sulla on joku siinä ohjaamassa. Mutta itsekseen sitä on monta kertaa vaikea lähteä tekemään, mutta kyllähän tietoa löytyy, että jos mä oon itse oppinut omaa hommaani ja Pohjois-Amerikasta kerännyt valtavat määrät lähdekirjallisuutta ja materiaalia ja käynyt niitä läpi, testannut niitä metodeja, kognitiivisen psykologian metodeja omassa elämässäni ja huomannut, että ai, se toimii näin, niin se on vaan hienoa, että mä voin sitten jalkauttaa sitä muillekin.
Itse luonnehdin monia semmoisia. En sano, että sinulla on millään lailla hokkuspokkustemppuja, mutta kun saat kuulostamaan tämän näin helpolle, niin ostatko kuitenkin sen kritiikin? Jos mietitään, että sinulla on tuossa 100 jääkiekkoilijaa ja heistä heitetään työlukuna arvio, että 10 on valmiita kehittymään, niin siinä mielessä eikö tässä ole pieni semmoinen elitistinen leima, että tavallaan se apu saattaisi koskettaa sitten aika vähää osaa pelaajista?
Mä en jotenkin, kun sä esitit tuon kysymyksen, mä näin mielessäni, että jos mulla olisi sali täynnä jääkiekkoilijoita, siellä on ne 100 pelaajaa ja mä puhuisin heille. Mun työhän on myös vaikuttamisen taito. Mun täytyy tietää, miten näiden asioiden pariin johdatetaan, jotta ihmisen pää aukeaa ottaa vastaan sitä uutta näkökulmaa ja tietoa. Ei tässä ole mitään elitististä. Tässä on mun mielestä ehkä enemmän kyse siitä, että haluanko mä mennä jollain semmoisella vanhalla poljennolla saman kaavan mukaisesti saada niitä samoja tuloksia aikaisesti vai haluaks mä ottaa tuolta pääkopasta sitä käyttämätöntä niin kuin potentiaalia esille. Et tosiasia on kuitenkin se, että ihminen käyttää niistä aivojensa niin kuin mahdollisuuksista todella, todella vähän. Ja anteeksi nyt vaan, playeri Sihvonen, mutta sun kysymyksissä mun mielestä tulee nyt ennen kaikkea niin kuin esille se sun vastustus tähän asiaan ja se sellainen, niin kuin, että kun tää on niin vaikeeta ja elitististä. Haloo, mitä elitismiä mä niin kuin tässä maassa oikeasti edustan. En yhtään mitään. Jos sulla on solmu, sä voit soittaa mulle, sovitaan hinta, mä autan sua. Sit sä testaat niitä juttuja, mä annan sulla kotiläksyt ja sä katot, mitä tapahtuu. Mutta ei tää mitään hokkuspokkus niin kuin juttua ole.
Yle Puheessa. Tiistaisin. 1:00. Kari Sihvonen.
Mentaalivalmentaja Minna Mars, olet aika räväkkä ja rohkeaksi väitetty persoona. Tässä minuakin olet nyt pikkusen löylytellyt ja kirjoitat blogissasi myös erotiikasta. Onko siitä ollut urallesi haittaa vai hyötyä? Voiko käydä niin, että ettei sinua enää oteta vakavasti? Ja siksi toiseksi, oletko törmännyt hyvin matsomaisessa miesten jääkiekkoilmassa seksistisiin asenteisiin vai koetko, että saat työskennellä ihan tasa-arvoisesti?
Mä en elä elämääni sitä kautta, että otetaanko mut vakavasti vai ei. Ehkä vuosia sitten olin huolestuneempi siitä, että miten niin kuin mun työhön suhtaudutaan, mutta mä aloin noin vuosi sitten kirjoittaa blogiani aika eri otteella, kun elämä ravisteli mua enemmän hereille ja ajattelepas kuinka paljon niin kuin ylipäänsä länsimaisessa yhteiskunnassa niin kuin erotiikastakin tehdään jokin sellainen likainen juttu tai jokin vitsi. Ja kun se on kuitenkin yksi tärkeä osa-alue ihmisen elämää, tai parhaimmillaan se voi sitä olla. Ja kun mä olen löytänyt vasta päälle nelikymppisenä naisena itseni seksuaalisesti, niin kyllä mä oon halunnut myös sitä puolta niin kuin avata blogissani, ja mä oon saanut siitä valtavasti myös positiivista palautetta. Ja täytyy sanoa, että kyllä urheilumaailmassa joku huippuvalmentajakin sanoi mulle, että et tiedätkö, että huomasin sun blogista, että sä oot muuttunut. Ja sen takia mä otan sut tänä päivänä vakavammin, koska sä oot avannut enemmän itseäsi niin kuin ihmisenä, etkä ole vain joku tärkeilijä ja puhuva pää jakkupuvussa.
Liittyykö se tähän, kun muun muassa kirjoitat blogissasi, että sitaatti, kun ihminen vapautuu rakastamaan omana itsenään ilman yhtäkään valhetta ja peiteltyä asiaa, silloin hänen koko potentiaalinsa ihmisenä voi toteutua.
Juuri näin. Ja mä olen paljon miettinyt näitä ihmisten niin kuin sisäisiä esteitä, niin rohkeushan kasvaa sitä mukaan, kun me opitaan olemaan rehellisiä. Kun me opitaan sitä rehellisyyttä, mun mielestä on kauhistuttavaa, kuinka paljon ihmiset, niin kuin ihmiset valehtelee elämässä niin kuin itselleen ja läheisilleen. Ja se on toki inhimillistä, jos ei me osata vielä niin kuin paremmin, mutta elämä aukeaa ihan eri tavalla, kun me saadaan niin kuin tuntumaan siihen, että mä oon hyvä ja rakkauden arvoinen ihan tällaisena kuin mä olen. Ja tuohon liittyy myös se, että kun mä oon ihmetellyt sitä, että minkä takia niin kuin esimerkiksi yksilövalmennuksessa, kun mä juttelen jonkun asiakkaan kanssa, niin miksi se lähtee niin helpottuneen ja jopa niin kuin innostuneen näköisenä pois? Että mitä siinä vuorovaikutuksessa tapahtuu? Niin en mä nyt ehkä ihan sanoisi, että hän saa siinä vuorovaikutuksessa sen rakkauden kokemuksen, mutta saa hän varmaan monta kertaa multa sen kokemuksen, että hei, sulle ei ole mitään hätää. Hei, mä kerron sulle, mistä sä lähdet tota sun solmuas niin kuin avaamaan. Ja kun hän rentoutuu, niin silloinhan sitä omaa potentiaalia voi tulla paremmin pintaan. Et on kaksi perustunnetta. Se on niin kuin hyvä muistaa. Meillä on aina vain kaksi perustunnetta, joista kaikki muut tunteet saa juurensa. Eli meillä on se rakkaus ja sitten meillä on pelko. Mä muistan joku tunnettu suomalainen jääkiekkovalmentaja joskus mulle sanoi, että ei hän pelkää, ei hän tuossa tilanteessa pelkää. Ja mä sanoin, että hei, haloo, jos on kaksi perustunnetta, rakkaus ja pelko, ja sä saat tommosia raivareita tuossa tilanteessa, niin et sä rakkaudestakaan käsin toimi. Ja sitten hän sanoi, ehkä jotain sen suuntaista, mutta en mä silti puhuisi pelosta. Mutta se on ihan hyvä niin kuin jos haluaa saada tästä elämästä kaiken irti, ja vaikka siitä omasta jääkiekkoilijan polustaan, niin kyllä kantsi itteensä kanssa töitä tehdä.
Jääkiekko vilahtelee aika usein puheessasi. Kirjoitat jääkiekkoaiheesta kirjaa. Miksi halusit tehdä nimenomaan kirjan jääkiekon näkökulmasta?
Jostain syystä muhun on eniten lajeista otettu yhteyttä nimenomaan jääkiekon parista. Jääkiekossa on niin valtavasti isoja tunteita ja mä oon päässyt tosi läheltä näkeen pelaajien tuskatiloja.
Siellä on varmasti rahaakin myös sitten.
Siellä on rahaa, joo. Ja sit mä oon päässyt niin kuin näkeen, miten niitä tuskatiloja pystytään niin kuin purkaan ja avaa ja miten niitä tuloksia saadaan. Mä tunnen paljon lajin parista ihmisiä, mikä on ollut niin kuin valtavan antoisaa ja tällä hetkellä kirjoitan sitten kirjaa, jonka nimenä on Miksi maali ei synny, ja sitä varten on haastateltu 10 tunnettua suomalaista pelaajaa, joista 3 on jo päättänyt uransa, ja tämän kirjan tarkoituksena on nimenomaan avata pelaajille ja kaikille niin kuin tavoitteellisesta toiminnasta kiinnostuneille nimenomaan näitä mentaalivalmennuksen perusteemoja. Siellä on harjoituksia, siellä on pelaajien kommentteja, mutta et mä pyrin todella niin kuin rautalankamallista vääntämään tätä mun asiaani, jotta ihmiset vois sitten sieltä kirjasta ottaa oppia, jos he ei uskalla tai halua muhun ottaa yhteyttä. Ja mä oon valtavan kiitollinen siitä, että nämä arvostetut pelaajat on lähtenyt mun kanssa tähän yhteistyöhön, että mä en voi niinku, nytkin kun mä katon sua, niin mun täytyy sanoa, että mä melkein niinku liikutun tässä kohtaa, mutta se, että pelaajat on antautunut mun kanssa vuoropuheluun mun kirjaani varten, avannut niitä omia tuskatiloja ja pettymyksen kokemuksia jostain uran varrelta ja mä saan kirjoittaa niistä heidän nimellä niin kuin mun kirjaan, niin mä voin olla muuta kuin valtavan kiitollinen.
Entä toisinpäin, opitko sinä heiltä sen prosessin yhteydessä?
Mun mielestä siellä pelaajien kommenteissa on, tiedätkö, sellaisia niin kuin helmiä, että mä oon kokeeksi joillekin mun ystäville lukenut niitä, että hei, nyt mä sain tämän pelaajan kommentit, voiko mä lukea nää sulle ääneen, ja sit mä luen ne, ja sit ne kuuntelee ja sanoo, että hei, toi pitäisi kaikkeen kuulla. Et kyllä siellä on niin kuin tosi hienoja juttuja niin kuin elämästä, mitä jääkiekko on opettanut, mitä elämä on opettanut, mitä on tavoitteellinen tekeminen, ja joku kertoo, miten vieläkin jokin pettymys uran varrelta niin kuin vaivaa. Joku kertoo siitä, että miten elämässä tosi rankka tilanne voi muuttua nopeastikin hyväksi. Siellä on hienoja juttuja ja ylipäänsä taas korostan, kyllä niistä niin kuin pelaajienkin kommenteissa tulee se esille, että jos sä jotain haluat, niin tee hommia sen eteen. Mutta myös se, että se työn tekeminen, on se sitten mielen treenaamista, kehon treenaamista, tavoitteellista toimintaa, niin sen ei ole tarkoitus olla vain tuskaa ja hikeä. On kyllä se pilke silmäkulmassa ja se ilolla tekeminen on valtavan tärkeää, koska kaikkia tavoitteitahan me ei saavuteta. Tavoitteita on hyvä olla, mutta osa tavoitteista jää saavuttamatta. Ja jos mä tuijotan koko ajan vaan sitä lopputavoitetta, niin voi olla, että jää paljon siinä prosessissa sitten elämää elämättä.
Mentaalivalmentaja Minna Mars, tohditko, jos käytän sinua ihan hetkeksi siellä kaukalon sisällä seuraavalla kysymyksellä?
Mm-hmm. Anna mennä vaan. Mukaan. Jos en mä ymmärrä, niin mä uskallan sanoakin se.
Joo. Olet todennut jossain, että jääkiekossa hallittu kosto on hyvä asia. Mm-hmm. Oletko kaukaloväkivallan puolesta?
Kaukaloväkivallastahan on nyt puhuttu entistä enemmän ja munkin tuttavat sitten joskus kysyy, että mitä siellä jääkiekossa niin kuin oikein tapahtuu. Ja mä oon sitten jututtanut näitä tuntemiani valmentajia myös aiheesta. Ja tämä on semmoinen asia, mihin niin kuin moni pelaaja ja valmentaja ei halua julkisuudessa kauheasti ottaa tähän asiaan kantaa, mutta kun mä yritän taas miettiä just sillä talonpoikaisjärjellä näitä asioita, niin jääkiekossa on paljon testosteronia ja se on tosi semmoinen äijälaji. Ja kyllähän se lajin sisäinen koodi on sitä, että annetaan muistutusta vastustajalle siitä, että missä meidän raja menee ja mikä meille käy ja mikä ei käy. Ja sitä mä tarkoitan sillä, kun mä sanon myös kirjassani, että hallittu kosto jääkiekossa on hyvä asia, mutta nimenomaan hallittu. Se kosto ei saisi olla mitään sellaista, jolla pyritään tahallisesti telomaan ja vahingoittamaan vastustajaa. Et mun mielestä se on tuomittavaa ja se hallittu kosto ei saisi olla mitään sellaista, jolla viedään omalta joukkueelta mahdollisuus voittoon. Tässä mä niinku tarkoitan sitä, että siinä asiassa täytyy niinku pysyä järki kädessä, mutta ihan varmasti se on usko pois niin katsojista ihan hienoakin nähdä, että okei, nyt se kävi muuten antamassa sen moikkarin sille vastustajalle. Se kuuluu siihen ja se on niin kuin ollut ihmiskunnassa iät ja ajat. Mutta sitten kun se menee yli, jos se kostaminen on sitä, että mä en enää hallitse omia tunnereaktioitani, niin sitten sä oot kyllä väärä ihminen siihen hommaan siellä kaukalossa. Mä oon sitä mieltä.
Ihan kun olisit lukenut myös minun kirjoituksen. En auta muuta kuin yhtyä tuohon näkemykseen. Tietysti ongelma on vähän siinä, että kansan syvien rivien ehkä kuitenkin vaikea ymmärtää tätä koodistoasiaa, mutta vielä tähän semmoinen klassinen kysymys sinulle. Miksi suomalaiset huippu-urheilijat saattavat vetää kovaa tulosta ennen kansainvälisiä arvokisoja, mutta sitten epäonnistuksiaan sitten noissa varsinaisissa kisoissa? Mitä siinä tapahtuu sinun mielestäsi?
No siinä tapahtuu useimmiten varmaan juuri se, että ennen niitä isoja kansainvälisiä kisoja, niin urheilija pystyy pitämään yllä sen optimaalisen suoritustasonsa, koska hänellä on riittävä rentous päällä. Ja se rentoushan tulee taas sieltä pääkopasta, mihin mun pää on keskittynyt ja sieltä tulee se rentouden tunne. Ja sitten mä saan itsestäni sen riittävän niin kuin latauksen irti, tai mitä se nyt se lataus sitten edellyttääkin. Mutta koska mä en ole saanut apua ja oppia urheilijana sit siihen, että miten mä käsittelen kovia painetilanteita ja mä meen sinne kansainvälisiin arvokisoihin, niin mähän olen vähän tuuliajolla siellä. Ei olekaan ne tavallaan niin kuin mulle tutut turvalliset puitteet ja sitten mä en pysty pitämään sitä omaa ajatteluani kasassa ja se sisäinen painetila tulee niin kuin liian isoksi. Mutta tämä on tämmöinen Suomessa tämmöinen niin kuin isomman niin kuin, isompi kysymys ja nimenomaan päättäjiltähän tässä vaadittaisi juuri sitä, että urheilijoita autettaisiin hyvissä ajoin oppimaan näitä metodeja ja keinoja, että monet urheilijat sanoo, että joo, että lajiliitto järjesti jotain koulutusta ja siellä oli joku urheilupsykologi puhumassa, mutta se oli niin teoreettista, että mulle ei jäänyt siitä oikein mitään käteen.
Kiitos haastattelusta, Minna Mars.
Kiitos.
Yle Puheessa. Tiistaisin. Kello 1. Petteri Sihvonen. Yle Puhe.
Petteri Sihvosen vieraana tuossa edellä oli mentaalivalmentaja Minna Marsh. Ensi viikolla sitten rehellinen puhe urheilusta jatkuu ja tuolloin Sihvosen vieraaksi istuu koripallovalmentaja Henrik Detman. Huomenna Yle Puheen Kesämiehet-sarjassa Tommi Liimatta on jälleen äänessä ja Liimatan monologin otsikkona huomenna on CD-boksit ovat pappojen hankintoja.
Puheen iltapäivä.
Ihan vielä ei olla iltapäivässä, mutta tuokion kuluttua kyllä. Nyt kello tulee 2 ja vuorossa ovat Yle Uutiset. Niiden jälkeen aloitellaan sitten iltapäivää.